Muinainen Petra sijaitsi nykyisen Jordanian valtioalueella. Kun katsoo Petran sijaintia, ei voi kuin ihmetellä Välimeren rantaan noin 200 kilometriä ja ympärillä käytännössä vain hiekkaa. Minkä takia Petrasta tuli aikoinaan merkittävä ja jopa noin 20 000 asukkaan kaupunki keskelle erämaata?
Paikka on todella aika erikoinen, mutta hyvin ymmärrettävä, kun katsoo, miten karavaanit kulkevat ja koirat haukkuvat. Nimittäin Petran ohitse kulkee erittäin tärkeä karavaanitie pohjois-eteläsuunnassa, josta roomalaiset tekivät päällystetyn sotilastien Via Nova Trajana, keisari Trajanuksen aikana. Se oli ollut käytössä jo paljon ennen sitä, siitä syystä, että tuo tie kulkee vuoristossa. Ja vuoristossa se kulkee semmoisessa paikassa, missä on vettä. Se ei siis kulje aavikolla, vaan ylempänä siellä vuoristossa. Ja kun se on hiekkakiveä tuo vuoristo, niin sadevesi menee sen hiekkakiven läpi ja laskeutuu sen läpi aina siihen asti, kunnes tulee kovempi kivilaji. Se on kalkkikiveä siellä Petran kohdalla, etelämpänä se on jopa graniittia. Ja siihen se vesi pysähtyy. Ja kun se on miljoonia vuosia tehnyt tätä liikettä, niin sinne on syntynyt vesivarastoja. Ja kun ihmiset löysivät nämä vesivarastot, he totesivat, että aha, tällä tavalla pääsee aina näiden kuivien seutujen läpi, kun menee vähän korkeammalle, 800 metrin korkeudelle meren pinnasta, suurin piirtein aina sieltä löytyy se vesi.
Ja veden takia Petra pystyttiin kaupunkina myöskin perustamaan sitten siihen.
Nimenomaan siitä syystä, että juuri Petran kohdalla 7 karavaanitietä risteävät. Osa tulee siis sieltä tulee pohjoisesta ja etelästä, pohjois-eteläsuunnassa, itä-läntisuunnassa. Sieltä tulee mauste-reitti tulee tuolta Intiasta ja Arabian niemimaalta. Kaikenlaista kuljetettiin sieltä Afrikan puolelta myöskin. Ensin Niiliä pitkin tai Punaista merta pitkin tuotiin tavaraa ja sitä sitten kuljetettiin siitä pohjoiseen päin. Ja Petran kohdalla sitten poiketaan suoraan länteen Välimeren rantaan. Itse asiassa Gaza, joka on hyvin tuttukin paikka niille, jotka ovat lehtiä lukeneet, se on vanha Petran satamakaupunki.
Jaakko Frösen, sä olet emeritusprofessori ja käynyt useasti Petrassa ja tehnyt siellä myös tieteellistä tutkimusta, niin minkälaista Petrassa on nykyään?
Nykyään Petrassa on hyvinkin rauhallista. Turismi oli vähentynyt kovasti arabikevään jälkeen ja silloin vähän pelättiin, että se turismi, kun se häviää sieltä, niin se on aikamoinen tappio kansantaloudelle. Mutta nyt onneksi turismi on taas lisääntynyt 30% tämän vuoden puolella jo tässä vaiheessa ja lisääntyy edelleen vuoden loppua kohti. Ja näin turistitkin tulevat takaisin. Välillä Petrassa oli hyvinkin rauhallista, ei ollut minkäänlaisia levottomuuksia, arabikevät ei ulottunut sinne millään tavalla. Ja sitten turistitkin puuttuivat, jotenka siellä oli hyvin rauhallista tehdä töitä.
Mitä sanoisit sieltä nykyisestä arkkitehtuurista? Kuinka paljon kaupungista on jäänyt jäljelle?
Siitä vanhasta Petrassa ei ole jäänyt kovinkaan paljon jäljelle. Siellä on joitakin julkisia rakennuksia, niiden raunioita, mutta siinä suurin piirtein kaikki siitä syystä, että Petra alun perin oli rakennettu kevyemmästä rakennusmateriaalista ja se on sitten ajan mittaan suurin piirtein kaikki hävinnyt.
Mitkä on näyttävimmät tai merkittävimmät asiat, jotka siellä on edelleen jäljellä?
No, kaikkein näyttävin ja merkittävin on Petran sijainti. Se on siellä vuorten keskellä laaksossa 800 metrin korkeudella, jossa se vesikin on. Ja sinne tullaan kapeaa solaa pitkin. Oikeastaan se oli aikanaan ainoa tie Petraan. Kapea sola, se oli erittäin helppo puolustaa. Ja näin sinne sitten syntyi ennen pitkää tällainen kaupunkikulttuuri. Kulta-aikana siellä oli ehkä joku semmoinen 10-20 000 asukasta, ei sen enempää, eli se oli aika pieni paikka juuri siitä syystä, että tuo ympäristö ei anna kovin paljon mahdollisuuksia erilaisille elinkeinoille. Kauppa kulkee sen halki ja kauppaa varten, karavaanaja varten tarvittiin huolintaa ja juuri se huolinta oli tärkeää tässä pisteessä, eli maata kannatti viljellä, olkoonkin, että se vaati enemmän eforttia kuin normaalin tapauksessa. Vuotuinen sademäärä on aika pieni, mutta kun sitä oli niitä vesivarastoja, joita saatettiin käyttää ja vettä siirtää sitten paikalta toiselle, niin saatiin nämä tällä tavalla työn kautta saatiin maanviljelyskin kukoistamaan, mutta se edellytti, että oli asiakkaita. Ja asiakkaat olivat näiden karavaanien kuljettajat ja kauppiaat, jotka kulkivat Petran läpi. Ja tietysti ne tarvitsivat sitten myöskin turvaa ja suojaa, mitä Petrasta löytyi, ja oppaita matkareittiä varten. Eli se oli tämmöistä karavaanikauppaan liittyvää toimintaa, kaikki mitä Petrassa tapahtui. Muuten ne olivat beduiineja nämä asukkaat, ja asuvat siinä Petran ulkopuolella. Eivät mielellään asuneet kivisissä rakennuksissa kaupungissa, vaan teltoissa siellä ympärillä ja luolissa.
Milloin Petran kultakausi sitten oli?
No, kultakausi sattuu tuonne ajanlaskun taitteeseen. Silloin Petra oli kaikkein suurimmillaan ja myöskin niin kuin sen toiminta oli vilkkaimmillaan. Me emme tiedä tarkalleen, milloin Petra syntyi, mutta tiedämme kuitenkin sen, että esimerkiksi 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua, kun Aleksanteri Suuri valloitti näitä alueita, hän ei ollut kiinnostunut Petrasta ollenkaan siitä syystä, että se ei ollut mitenkään merkittävä paikka. Se oli kaupan kannalta silloin kyllä merkittävä jo silloinkin, mutta se ei ollut mitenkään vaaraksi hänelle. Eli kun hän kulki Petran ohi, hän saattoi jättää Petran täysin sinne selustaansa, siitä ei ollut hänelle mitään vaaraa. Kulki siitä ohi ensimmäisessään Egyptiin ja kulki siitä ohi sitten tullessaan Egyptistä. Ja näin Petra jäi syrjään hänen reiteiltään.
Emeritusprofessori Jakob Rösen, olet tehnyt muun muassa Petran Aaronin vuorilla arkeologisia kaivauksia, niin mikä on jännin esine, jonka olet itse tämän ryhmän kanssa löytänyt?
No, itse asiassa esine löydöt ovat aika vähäisiä. Että ilmeisesti siinä vaiheessa, kun toiminta siellä lakkasi, niin silloin esineet melkein kaikki kipattiin sieltä pois. Mitä sinne jäi jäljelle, on semmoista, mikä on mennyt rikki, taikka sitten mikä on pistetty jätekasoihin. Ja jätekasathan ovat erittäin mielenkiintoisia. Siellä ovat kerroksittain näkyvissä kaikki jäljet siitä elämästä, mitä siellä Petrassa on vietetty. Ja ennen kaikkea tällä kertaa, kun meillä kaivoimme siellä Aaronin vuorella, joka oli uskonnollinen keskus ihan pakanuudesta alkaen, nabatealaisista alkaen. Siellä oli temppeli vuoren huipulla, aika vaikeapäätyisessä paikassa, joka sitten muutettiin kristinuskon tultua luostariksi, pyhiinvaelluskeskukseksi, ja nykyäänkin edelleen se on pyhiinvaelluskeskus, mutta islamilainen pyhiinvaelluskeskus. Siellä on Aaronin hauta. Aaron mainitaan niin hyvin Vanhassa testamentissa kuin Koranissakin, joten hän on pyhä henkilö molemmille uskonnoille.
Milloin kävit ensimmäisen kerran tässä nyt jo kadonneessa kaupungissa Petrassa?
Kun olin Suomen Ateenan instituutin johtajana Ateenassa, niin sinne tuli Yhdysvaltain Lähi-idän tutkimuskeskuksen johtaja vierailemaan. Hän kertoi Jordaniasta. Itse hän suoritti kaivauksia Pohjois-Jordaniassa. Ja hän kertoi sitten myöskin Petrassa ja sanoi, että kyllä minun ehdottomasti täytyy tulla käymään siellä Jordaniassa ja varsinkin Petrassa, että se on valtava elämys. Ja silloin sanoin hänelle, että valitettavasti minulla on niin hirveän paljon kaikenlaista työtä, joka liittyy papyruksiin, mutta jos löydätte papyruksia Petrasta, niin minä tulen sinne heti. Ja kuinka ollakaan, vuosi sen jälkeen, kun olin tullut takaisin tuolta Ateenasta takaisin Suomeen, niin sain tiedon siitä, että nyt Petrasta on löytynyt papyruksia, eikä mitä tahansa papyruksia, vaan nimenomaan hiiltyneitä papyruksia, joita kukaan muu maailmassa siihen aikaan ei pystynyt käsittelemään, avaamaan niitä rullia. Ja näin minut sitten kutsuttiin sinne Petraan, ja näin alkoi tämä pitkä hiiltyneiden papyrusten julkaisutyö, jota kesti sitten 25 vuotta. Nyt se työ on saatu loppuun.
Petraan vievän kalliosolan kapeikko esiintyy myös nykyelokuvissa. Paikka on hyvin kuvauksellinen, jylhinen, jyrkkine seinämineen ja kalliorinteineen. Muun muassa Indiana Jones ja Viimeinen ristiretki -elokuvassa mennään Petrasta eteenpäin ja löydetään sitten Graalin mallia. Ja tässä elokuvassa ollaan ristiretkeläisten aarteiden perässä ja sillä ajatuksella, että Graalin malja on tietenkin siis se, josta Jeesus tarjoilee viimeisellä ehtoollisella viiniä. Tiedetäänkö, kävivätkö ristiretkeläiset oikeasti Petrassa, kun esimerkiksi ensimmäinen ristiretki tehtiin kai 1099 vuonna tuonne Lähi-Itään?
Kyllä he kävivät Petrassa. Ja minkä takia he kävivät Petrassa? Se on tässä mielenkiintoista, että ristiretkeläisten tavoitteena ei ollut pelkästään Jerusalemin valloittaminen ja kristinuskon tukeminen Lähi-idässä, vaan siihen liittyy myöskin kauppapoliittisia etuja. Ja kun nuo karavaanireitit kulkevat Petran kautta, niin ristiretkeläisten johtaja Baudouin, joka sitten kruunattiin ensimmäiseksi Jerusalemin kuninkaaksi, niin hän päätti tehdä tämmöisen tavallaan tarkistusretken ja tutkimusretken armeijansa kanssa sinne aina Petraan asti ja tuli paikalle. Ja sen niissä raporteissa, mitä sitten muut ovat kirjoittaneet, siellä oli mukana silminnäkijöinä niitä kronikoitsijoita, jotka kirjoittivat latinaksi näistä retkistä, ja ne ovat meille säilyneet. Osa taas kirjoitti näitä haastattelujen perusteella, kun väki tuli takaisin sieltä Pyhältä maalta, niin sitten oli näitä kirjoittajia, jotka haastattelivat heitä, ja heidän tietonsa aina eivät ole ihan tarkkoja, mutta siellä tosiaan oli silminnäkijöitä mukana.
Oletko emeritusprofessori Jaakko Frösen nähnyt tuon kyseisen Indiana Jones-elokuvan?
Kyllä olen nähnyt.
Mitä sanoisit Graalin maljan löytymisestä Petran maisemista? Kuinka todennäköisenä pitäisit tällaista?
Ei tule löytymään. Graalin maljahan on keskiaikainen tarina, joka on ehkä kelttiläisessä yhteydessä rakentunut alun perin. Ja siihen sotketaan niin kuin kaksi maljaa. Toinen on se malja, jota Jeesus käytti pyhällä ehtoollisella, viimeisellä ehtoollisella. Ja toinen on se malja, joka voi olla sama malja, joidenkin tarinoiden mukaan se on sama malja, johon Joosef Arimatialainen keräsi Kristuksen verta siellä ristillä. Ja sen takia se on tämmöinen taikakalu, taikaesine myöskin, että kun siitä Graalin maljasta juo, niin silloin pysyy jatkuvasti nuorena. Tämmöinen taika siihen sitten ennen pitkää liittyi. No, Petraan tämä Graalin maljan tarina ei liity millään tavalla, että se on tietysti vain elokuvan ohjaajan ja käsikirjoittajan luomus.
Eli toisin kuin Indiana Jones, niin tiede ei pidä todennäköisenä, että sellainen löytyisi, vaikka se olisi olemassakaan, niin
ei
Petrasta.
Ei ainakaan Petrasta.
Jos ja kun turisti pääsee nykyisen Petraan, niin kuinka siitä saa kaikista eniten irti? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mikä olisi sellainen aika, joka siellä nyt käytännössä vähintään pitäisi paikan päällä varata?
Yleensä niin kuin se vuoden aika, jolloin sinne kannattaa mennä, on kevät ja syksy. Kesällä on aivan liian kuumaa ja kuivaa ja siellä on hankala liikkua. Mutta sanotaan nyt siinä maaliskuun puolivälistä eteenpäin aina tuonne toukokuuhun asti on erittäin hyvää aikaa, koska silloin se on erittäin vihreää. Se on yllättävän vihreää. Siis aavikollakin nousee sitten vihreyttä ja kukkia, monenlaisia kukkia ja Petra ja yleensäkin Jordanian alueet ovat silloin kaikkein kauneimmillaan. Ja vastaavasti sitten syksyllä, kuivan kauden jälkeen, kun orat taas alkavat nousta sieltä ja taimet ja kukkiakin tulee näkyviin. Beduinisipuli on se, joka ensimmäisenä tulee. Se on myrkyllinen niin, että se saa kaikessa rauhassa siellä kasvaa. Vuohetkaan eivät sitä syö. Ja sitä pidetään merkkinä siitä, että nyt on talvikausi pikkuhiljaa tulossa ja silloin ruvetaan valmistautumaan ensinnäkin sadokorjuuseen ja sitten kaikkeen muuhun, jolloin silloin pidetään suuria juhlia. Eli sitten syksyllä syyskuun lopusta tänne, sanotaan tuonne marraskuuhun asti, siellä on ihan mukava olla, mutta ei kannata keskitalvella mennä varsinkaan Petraan. Petra on 800 metrin korkeudessa, jos Aaronin vuorella haluaa käydä, niin täytyy nousta yli 1200 metrin korkeuteen ja siellä sataa talvella lunta. Petraan ei aina joka päivä talvella pääsekään, koska niillä ei ole sitten mitään lumiauruja eikä ketjuja auton pyöriin eikä muutakaan, joten liikenne pysähtyy täysin silloin, kun lunta enemmän sataa. Ja yöllä on pakkasta muutama aste.
Mikä on kaikista kiinnostavinta nähtävää ihmisille siellä maallikon silmissä?
No ennen kaikkea se luonto, se ympäristö, punaiset kalliot, siitähän Petra on saanut nimensäkin ruusunpunainen Petra, ei nyt ihan ruusunpunaisia ehkä ole, tai on niitä ruusuja monenpunaisia, ehkä semmoisia kuin punaisia ruusuja jostain löytyy. Ei mikään hehkuvan punainen, vaan semmoinen hillitty punainen sävy siinä kalliossa. Se on rautapitoista se hiekkakivi, ja siitä johtuu tämä punainen väri, tämmöinen hennanpunainen väri. Ja kun niitä on niitä kallioita siinä ympärillä, niissä on paljon muitakin mineraaleja, jotka antavat erilaisia värejä. Sieltä löytyy mustaa hirveän paljon, sieltä löytyy keltaista, sieltä löytyy sinistä, sieltä löytyy vihreitä, sieltä löytyy valkoista. Ja kun ne oikein sopivasti kytkeytyvät yhteen nuo värit, ne ovat ikään kuin sanotaan vaikkapa Miron tauluja. Sitä pystyy erottamaan sitten kaikenlaisia kuvioita, että voisi kuvitella, että ja Miro on varmaan käynyt täällä katsomassa, kun se on viittanut ihan samalla, maalannut ihan samanlaisen taulun kuin tuossa kalliossa on. Eli se on se kaikkein vaikuttavin minusta, mutta tietysti rauniot aina kiinnostavat historian tutkijoita ja näyttävät kiinnostavan kyllä turistejakin, että siellä on näitä temppelirauniota jonkin verran, ei kovin paljon, mutta ennen kaikkea sitten nämä niin sanotut haudat. Ne eivät ole hautoja varsinaisesti, kiveen sinne kallioon hakattuja isoja luolia, joissa on komeat fasaadit. Ne ovat kokoontumispaikkoja. Ei ole tietoa siitä, että haudattiinko vainajia koskaan juuri näihin kokoontumispaikkoihin. Ehkä niiden viereen jonnekin, joillekin alueille sinne haudattiin vainajat, mutta heidän muistojuhliaan järjestettiin näissä kokoontumispaikoissa. Ja se oli tyypillistä näille nabatealaisille, jotka asuttivat Petraa, että he kokoontuivat sitten pitämään juhlia ja myöskin poliittisia kokouksia näissä tämmöisissä kokoontumistiloissa. Siellä oli penkit. Ja siellä tarjottiin syötävää ja juotavaa, ja siellä järjestettiin musiikkiesityksiä ja kaikkea muuta sellaista. Ja koska siellä järjestettiin myöskin poliittisia kokouksia, niin roomalaisaikana ne kiellettiin. Niitä ei enää saanut käyttää tähän tarkoitukseen. Näin pikkuhiljaa alkoi tämä elämä muuttua toisenlaiseksi Rooman valvovan silmän alla.